You're with SBS Radio.
Ipinahayag ng Partido Labor ang panukalang pagbabago sa parent visa ng pamahalaan kung sila ay mahalal. Nangako sila na babawasan ng singil at aalisin ang limit o cap sa bilang ng visa na ibibigay bawat taon. At ito ay tinitingnan na bahagi na makaakit ng mga boto mula sa mga migrante. Narito ang ulat ni Jarni Blacarni na sinalin sa wikang Filipino. Para sa migranteng tayo na si Maitawan, ang pagpablaki sa kanyang 3 taong gulang na anak sa Brisbane ay lalong nagiging mahirap dahil sa kakulangan ng suporta. At sa muling pagbabuntis sa ngayon, umaasa siya na tutulungan siya ng kanyang ina.
Even just on the weekend or on the school holiday, that will be great. You know, it's not easy to be living overseas without some backup, some support from the family.
Si Maitawan ay nag-apply ng parent visa noong taong 2015 para dumalaw ang kanyang ina sa Australia. Hanggang ngayon, siya ay naghihintay pa rin na aprubahan ng visa. Nangako ang parehong Labor at Liberal na baguhin ang sistema sa pag-i-sponsor ng mga magulang. Subalit ipinahayag kahapon ng tagapagsalita ng Labor sa Imigrasyon, ang kanilang visa ay mas mura at walang limit sa bilang ng mga tatanggapin.
This is about making sure that people from migrant and multicultural communities can get time and love and affection with their grandparents.
Ang halaga ng visa sa batas na ipinasa ng pamahalaan ay $5,000 para sa 3 taon at $10,000 para sa 5 taon. Ito ay maaring i-renew minsan na ang ibig sabihin ang pinakamatagal na panahon na maaring maglagi ang mga magulang ay 10 taon at merong taunang cap na $15,000. Kung mahalal, nangangako ang Labor na babawasan ng singil at gagawin lamang ito na $1,250 sa loob ng 3 taon at $2,500 para sa 5 taon at aalisin nila ang taunang limit o cap. Sinabi ng Labor ang visa ay mas magiging mainam para sa mga pamilya. Ilang kondisyon tulad ng pagbili ng mga pribadong health insurance ay kakailanganin pa rin. Ang alituntunin ng Labor ay malugod na tinanggap ni Peter Dukas ng Federation of Ethnic Communities Council of Australia, o FECAS.
We think it's a basic human right for people that are working and living amongst Australians, or in some cases as Australians, to be able to bring their parents to live with them.
Sinabi ni Ministro ng Imigrasyon David Coleman, ang alituntunin ng Labor ay hindi mapapanindigan at isang cruel hoax o masamang biro sa mga komunidad migrante. Para naman kay Maitawan, umaasa lamang siya na makasama ang kanyang ina.
She missed so much on her grandchildren. It's just really sad when you think about it.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.